Sosa dama ya Kinshasa, biso ba ye binanzela, biso ba ye binanzela.